Jo saudzīgāk izturamies pret savu apģērbu, jo ilgāk tas kalpo. Tas pats attiecas arī uz veļas mašīnu. Jo pareizāk to lietojam, jo ilgāk tā kalpos. Lielākā daļa no veļas mašīnas patērētās elektroenerģijas tiek izmantota ūdens uzsildīšanai. Tādēļ ikdienas apģērbu mazgāšanai ieteicams izvēlēties ūdens temperatūru robežās no plus 30 līdz plus 40 grādiem pēc Celsija. Tādā veidā elektroenerģijas patēriņš būs līdz divām reizēm mazāks nekā mazgājot veļu plus 60 grādu temperatūrā. Turklāt, ja apģērbs nav tik ļoti netīrs, iespējams lietot īso mazgāšanas ciklu, kas patērē mazāk elektroenerģijas. Taču jāatceras, ka īsajā ciklā veļas mašīnas tvertni netrīkst pilnībā piepildīt. Ieteicamais veļas daudzums ir aptuveni 3 reizes mazāks nekā veļas mašīnas ietilpība. Precīzu ievietojamās veļas daudzumu var atrast ierīces lietošanas instrukcijā. Īsajā ciklā, mazgājot pilnu veļas mašīnu, drēbes var netikt pilnībā izmazgātas un izskalotas. Tāpat atceries, ka lai veļas mašīna spētu rūpīgi izmazgāt veļu, laiku pa laikam arī tā pati ir jāizmazgā un jāapkopj.